насамрэч, нам вельмі не бракуе вось гэта пачуцця салідарнасці, адзінства ў гэтым шматгалоссі было бы магутным сімвалам сапраўды.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии про День воли брали удел Сергей Харевский и Сергей Дубовец. Вел передачу Виталь Цыганков.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановнае спадарства. Вяртаючыся на 99 гадоў назад, перачытваю мову дакументаў Рады БНР. Яна імкліва ўзбагачалася, самі сабою знаходзіліся патрэбныя словы. І калі б гісторыя нашай незалежнай дзяржавы не была перапыненая гвалтам, ужо ў пачатку 20-х мы б мелі паўнавартасную тэрміналогію для ўсіх функцыянальных сфераў дзяржаўнага жыцця, прычым не бальшавізаваную, як пазней у БССР. Вось машынапіснае запрашэнне на гістарычнае паседжанне, якое пачыналася ў вечары 24-га.
Чарговае пасядзенне рады адбудзецца ў нядзелю 24 сакавіка марца а 5 гадзіне па сярэднееўрапейскім часе. Увечары ў доме на Захараўскай вуліцы, трэці этаж першага ад Серпуховскай вуліцы пад'езду.
Яшчэ не выйшла друкам беларуская граматыка для школ Браніслава Тарашкевіча. Айцы БНР пішуць словы і граматычныя канчаткі паводле інтуіцыі. На расейскай друкавальнай машынцы яшчэ няма літары «у» нескладовыя, зрэшты, як і цяпер на кампутарах розных дзяржаўных установаў. Часам рука механічна дадае ў канцы слова «расейскі цвёрды знак», прабіваюцца русізмы, як «этаж», ці палянізмы, як «пасядзэння» замест «паседжання». Яшчэ пішуць «Мінск» і «вуліца» па-расейску, а ёй імя такое расейскія ўлады і далі «Серпуховская». Але гадзіны лічаць паводле сярэднееўрапейскага часу. Рада завецца радаю, сакавік сакавіком. Хоць гэтая даўняя нацыянальная назва на ўсякі выпадак тлумачыцца дыялектным слоўкам «марац». Тут зраблю адступленне, ад якога вырас кот марцовы. Зрэшты, яшчэ ў 20-м годзе ў сваіх нататках Антон Луцкевіч ужывае выраз акт 25 марца. І сам светач моўнага пурызму ластоўскі піша «марац». Але вернемся ў ноч з 24 на 25 сакавіка 18 году. Яшчэ няма гімну БНР. Паседжанні адкрываюцца сацыяльным гімнам «Ад веку мы спалі» і «Купалавай не загаснуць зоркі ў небе» музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі» хор «Вунія».
Беларускаю рукою светлай правды сіла слава
Ужо ўначы, а значыць 25 сакавіка, Рада прымае гістарычны дакумент – уставную грамату Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, якую мы звычайна нумаруем і называем трэцяю. Яна ўжо дана ў Менску беларускім, не ў Мінску, і дата пазначаная без ніякіх марцаў – 25 сакавіка.
Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расійскія цары на наш вольны і незалежны край. Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнаю і вольнаю дзяржавай.
Аўдыёцытата з белсатаўскага фільму «Абвяшчэнне БНР» у серыі «Гісторыя пад знакам пагоні». Вось жа менавіта 25 сакавіка 1918 году упершыню ў афіцыйным дакуменце паўнамоцнага беларускага органу з'яўляецца слова «незалежнасць». Акрэсліваюцца межы незалежнай дзяржавы ды яе лад. Вось чаму 25 сакавіка найперш дзень незалежнасці. Вядома ж, ідэя волі, свабоды працінае дакумент. Ён гаворыць пра вольны і незалежны край, правы і вольнасці грамадзян і народаў Беларусі. Але ідэя вольнасцяў ужо была раскрытая ў папярэдняй, другой устаўной грамаце.
Вольнасць слова, друку, сходаў, забастовак, хаўрусаў, безумоўная вольнасць сумлення, незачэпнасць асобы і памешкання. тыдня.
Таму, калі ўжо на тое, днём волі фармальна трэба было б лічыць 9 сакавіка. Падсвядомае табу на слова незалежнасць да ночы 25 сакавіка 18 году жыва нагадвае мне канец 80-х гадоў 20-га стагоддзя, калі словы «незалежная Беларусь» выклікалі ўтрапення сатрапаў і гучалі жаданаю мараю ў вуснах маладых адраджэнцаў. Ужываць прыметнік «незалежная» ў дачыненні да Беларусі ў савецкі час было забаронена, але суверэнная калі ласка. У Канстытуцыі БССР 78 году ёсць глава 7 пад назваю «Беларуская ССР – Саюзная Рэспубліка ў складзе СССР».
Артыкул 68. «Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка – Суверэнная Савецкая Сацыялістычная Дзяржава».
А каб не было сумневаў у такім суверэнітэце, у наступным артыкуле ясна тлумачыцца.
Артыкул 75. Суверэнныя правы Беларускай ССР у адпаведнасці з Канстытуцыяй СССР ахоўваецца Саюзам ССР.
Слова «незалежнасць» у той Канстытуцыі ўжываецца толькі ў вонкавым кантэксце. Лексічны казус «суверэнітэт» ці «незалежнасць» адлюстраваўся і ў тым, што юрыдычнае афармленне новай беларускай дзяржаўнасці адбывалася ў два этапы. 27 ліпеня 90-го году была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце БССР, якая абвяшчала гэты самы поўны дзяржаўны суверэнітэт БССР як вяршэнства самастойнасці паўнату дзяржаўнай улады рэспублікі ў межах яе тэрыторыі. Але пра дзяржаўную незалежнасць загаварылі толькі дакументы, ухваленыя падчас рэвалюцыйных падзеяў жніўня і пазнейшых месяцаў 91-го году. А як называлі чарговыя юбілеі 25 сакавіка, якія сталі святочным для беларусаў днём самі айцы БНР? У першыя гадавіны 19-20 гадоў было не да юбілеяў. Хіба што ў 21 годзе, ужо, на жаль, на эміграцыі, беларускі ўрад ушанаваў 25 сакавіка як свята. Скажам, у вадозве Рады БНР і Рады міністраў БНР да беларускага і жыдоўскага народаў, скіраванай на падтрымку беларускімі габрэямі ідэі незалежнасці, гучыць.
Вялікі гістарычны дзень 25 сакавіка 1918 году, дзень апавешчання незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Слава Беларускай Народнай Рэспубліцы, нехай жыве беларуская незалежнасць.
А вось дэкларацыя ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі з прычыны 3-й гадаўшчыны абвешчання дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. Пачынаецца словамі «Дзень 25 сакавіка – нацыянальнае свята Беларусі». Тры гады таму Беларуская дзяржаўная рада абвесціла наш край дзяржавай вольнай і ад нікога незалежнай. Моцна трымае рэвалюцыйны беларускі ўрад у сваіх руках сцяг незалежнасці і непадзельнасці роднага краю. Канец цытаты. Дакумент Ковенскіх хутчэй за ўсё аўтарства Ластоўскага. Як бачым, галоўны змест падзеі 25 сакавіка ў дакляраванні права беларускага народу на незалежнае бытаванне. Хоць вядома ў нашых умовах, што тады, што цяпер, незалежнасць беларускай нацыі немагчымая без свабоды і дэмакратыі. Для незалежнасці патрэбны вольны прастор. Гэта гімн БНР, хор беларускіх студэнтаў Лівэнскага універсітэту, хормайстар сам Мікола Кулікович.